din nou.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі.
Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего Народжения. У регионах Беларуси, нават после протяглых святов, не обновили вытворчасть некоторые промысловые предприемства. Урад Беларуси створил межведомостную рабочую группу, каб выпрацаваць план, як притягнуть у Беларусь замежных инвесторов. У гэтую группу увайшли в тым лику и представники недзяржаўнага сектору. Про гэта в нашей программе поздней. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Сёння ў менскіх пунктах абмену валюты кошт пакупкі даляраў дасягаў 2700 рублёў, а продажу на 8 рублёў болей. Пры гэтым шмат дзе валюты ўвогуле не было і шмат каля якіх абменных пунктаў былі чэргі. У многіх крамах бытавой тэхнікі застаюцца пустымі паліцы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На некоторых рынках у Менску гандляры пералічваюць даляр па 3000 рублёў. На беларускім нябіржавым рынку за даляр выстаўляюць да 2800 рублёў. На беларускай валютнай бондавай біржы попыт на даляры значна перавышае прапанову. На заўтра вызначаны той жа афіцыйны курс даляру 2655 рублёў. Сёння мне толькі ў адным з 10 абменнікаў у цэнтры Менску адказалі, што маюць на продаж даляры, і ўсяго толькі 150 дробнымі купюрамі. Для пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. Пакуль першыя асобы ў краіне маўчаць, распаўзаюцца чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў адзначыў.
На сайце навінкі.орг появілася сообщение, з чого все пошло. Подделали сообщение Белта. Ну, я думаю, займуцца органами, потому что распространение фальшивых слухов, как и фальшивых денег, может быть наказуемо в уголовном порядке. Много высказываний на различных сайтах, то у нас свобода слова, ради бога, пусть люди высказываются. Но мы впервые сталкиваемся, что люди сфабриковали фальшивое сообщение.
У крамах бытавой техніки, які раней застаюцца пустыя паліцы. Можна набыць хіба толькі беларускую прадукцыю. Чарговага завозу тавараў чакаюць напрыканцы тыдня. Пакуль у крамах кажуць пра магчымае падвышэнне цэнаў на 10-20%. Адносна сітуацыі ў крамах спадар Драздоў сказаў.
Сполак все смелі, потому что был ажиотажный спрос. Люди просто смелі, ну і правильно сделали. Деньги пошли в экономику, сейчас новые товары завезут и будет опять товаров навалом.
Анатоль Драздоў мяркуе, што беларускія тавары могуць паступіць нават па ніжэйшых цэнах, а што да імпартных, гэта будзе залежаць ад цаны тавару ў далярах. Паводле эксташыні ўраду Вячаслава Кебіча, абвал рубля закране кожнага. Аднак ён лічыць, што дэвальвацыю трэба было рабіць раней і паступова.
Чалавек, понимаете, он привыкает. Одно дело, когда ты закаляешься каждый день, тебе холодную воду на голову, и второе дело, когда ты не готов, тебе налили ушат воды. Ну и потом человек приспосабливается, он как-то меняет свои привычки. Хотя для государства это скорее всего, что выгодно. Я думаю, что постепенно все равно валюта будет расти в своей цене.
Экономист Александр Чубриков заявил, что такие крок, які Нацбанк зарабил упершиню за свою историю, супрацьзаконны. Бо ён отбылся без усяляких гандлёвых сессий на белорусской валютно-фондовой бирже, без отповедности с основными керунками грошово-кредитной политики. Это ударило по доверу людей. И теперь улады чекают реакции насельництва.
27% девальвации экономику не выратывает. Для того, как выратывать экономику, выратывать экспортеров, и снова же мы не кажем про населенство, якое у любым выпадку потерпело. Для этого потребна значно большая девальвация. А для дома на значно большую девальвацию по социальных причинах пойти на банк просто не мог. Ну, таким выпадку для его, на мой погляд, лепшим бы выяснено. Была ці такая паступовая девальвация, якая загадзя объявлена, ці просто переход на вольный курс.
Меркаванне экономиста Александра Чубрика. У регіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Прычыны гэтага на месцах высвятлялі сёння карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Смаргоне спынил вытворчасць силикатно-бетонный завод. Большасць работников отправлены в отпочинок, які не оплачивается. Подробязности от Михаила Корневича.
Причина такого долгого отпочинку не только зимовые святы. На предприемстве заполненные склады нереализованной продукции. Наместница директора по идеологичной работе Людмила Городецкая кажа, что и их предприемство закранул кризис.
Ну, кризис, ну, конечно, коснулся, что там говорить. Особенно, что касается экспорта. Во-первых, что Россия как-то там свое строительство свернула. Калининград у нас очень много шло на Литву. Поэтому у нас снизился экспорт.
Рабочее предприемство «Наталя» кажется, что такие отпочинки у них здараются маль что год у зимку, и людей зазвычай и ныне радуют, покольки потом это безгрошовье. Пытаюсь я, где бураются на это люди?
Возмущаются или так? Ну, а что родить называется?
Спадарина Городецкая сказала.
Островцы строятся, будет атомная станция, может мы это тоже будем принимать участие. Надеемся.
У Воршина Витебщини вертаются до компенсования грошового заробку натуральным товаром. Про это Бронислава Станкевич.
Працовники Аршанского мясокомбината замест грошей у опошний заробок отримали по 3 скрыни консервов. Причем администрация примусила у всех работников написать заявы, что яны сами про это просят. Спадар Анатолий, який сам працує у консервовом цеху, вимушено продавать консервы соседям и знакомым, как иметь живые гроши. Але зробить это по тих коштах, якія налічив мясокомбінат, сегодня немагчимо.
Заработка там по 400, по 500 тысяч, не верьми такие и большие заработки. Дали тушенку. А хорошие это живых нема. Треба заплатить налоги, треба заплатить за электроэнергию. За... Ну, так самое цикавое, что по новой цене, уже новогодней цене, по 9000, 9200 даже за банку. Калина в магазине 7000 каштует. Хохма, конечно.
Работников мясокомбината попередили, что отмовиться от разлику консервами нельга. За это можно одразу трапить у списы тех, кого могут скратить с працы.
У Могилеве промысловые предприемства, которые трапили в кризис, скорочают социальные программы, заявил про это на официальной нараде старшиня горвыканкаму Виктор Шориков. У приватности, как докладнее журналист Андрей Белогубов, заводы отмовляются от утримания интернатов.
Чиновники заклопочены, что до городской господарки додаются интернаты мясовых предприемств, на утримание яких у бюджете не стає сродков.
Да, для них это выгодно, а для коммуналки, конечно, нет. Туда еще достаточно много надо с финансовых средств, может, для того, чтобы какой-то социальный минимум соблюсти.
Наракає представник гарвиконкаму. Былий керівник комунальної господарки Шкловського району Ригор Костусьов підтверджає, стан інтернатів, які належать занядбаним підприємствам, жахливий. Йон твердить, що влада тепер ж не тує, що сама посіяла.
Я підтверджую, що у 2007 році у місті Шклові 80 мільйонів рублів, які були випущені людьми на капітальний ремонт тихого жилля, були використані на будівництво огорожжів по трасі, де приїжджав Лукашенко. Русские гроши расходуются, а вы куды? Жихари повинны отчуть себе господарами того жилья, где они проживают. Только таким чином эту ситуацию можно выправить.
Лічить Ригор Костусьов. А для этого, каже Костусьов, улада повинна научиться говорить с людьми и поважать их интересы и правы.
Ви на хвалях Радіо Свобода. І неузабаве про те, що планують робити сьолета у справі економічного кризису об'єднаної демократичної сили. Але сперша обвістка про одну з наших далейших передач.
Сьогодні, коли вже знятые святочные строї, розпрежені разнокольорові новогодні ласки, зроблені сімейні здымки з калядними анёлами, я чув потребу спиниться і зірнуться. Найлепш у храмі. Я обрав протестантську церкву «Нове життя». І, натурально, не тільки за назви. Радіо Свободи тягом году розказувало про самоахвярне змагання вірників за храмовий будинок. Були і служення по вёсках. Калядне служення по вёсках сьогодні з церквою «Нове життя».
Подорожжа Віталя Сямашкі прикладно праз 20 хвилин на наших хвалях, а так само нагадаю, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org. Об'єднаної демократичної сили сьогодні зробить акцент на соціальній обороні насельництва. Про гэта заявив сьогодні на пресовій конференції лідер ОДС, сустаршиня політради ОДС Сергій Калякін. Розказує Владимир Глот.
Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін заявив, що вибір менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага зв'язаны з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне.
Стержнем нашай работы в этом году будет работа по защите социальных и экономических прав граждан. Девальвация белорусского рубля – это ограбление значительного числа людей. Сегодня многих людей под вопросом, а будет ли работа в следующем месяце? Будут ли они вообще иметь эту работу и получать за нее заработную плату? И все это очень сильно сегодня волнует людей, и здесь свое место в защите этих социально-экономических прав должны и найдут объединенные демократические силы.
Первый наместник старшини партии БНФ Венцук Вячорка отзначил.
Важным моментом во всей этой оценке, не только девальвации, але на агул поводзинов уладов, у кризисной ситуации повинно быть вот что. Альбо мы, прикрываючись тем, что, мовляв, треба ратовать незалежность, кажем сами себе, давайте не перешкаджать Александру Лукашенко и соступим у бок. Альбо мы все ж таки займаем свою позицию, разумеющие, что мы не обороним независимость и не знойдем реального и эффективного выйстя с экономичного кризиса, не разневоливши людей, не разневоливши краину, не зробивши ее, это значит краину, громадство и экономику, соправды свободной, бо только это и будет реальным поратунком.
Журналісти поцікавіліся у лідера ОДС, чому вони публічно не реагують на теперішнє становище у Білорусі. Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Анатолій Лябецька на гэта адказаў так.
Сьогодні під час президиуму, який відбувся перед нашою зустрічю, ми обмірковували з колегами гэтую ситуацію. І, безумовно, у нас буде позиція, вона буде огучена літерально 2-3 дні на узгоднення, тому що це все ж таки різні структури, ми поважаємо позицію кожної організації. Так що реакція особних суб'єктів вже зафіксована, позиція є у кожного, колективна агульна позиція буде продемонстрована для громадян Білорусі про ваші можливості і літерально про 2-3 дні. Таке рішення сьогодні було прийнято на президиумі.
Говорив сустаршиня політичної ради об'єднаних демократичних сил Анатоль Лябецька. Тим часом Урад Білорусі створив міжведомсну робочу групу, каб випрацювати план, як притягнути у Білорусь заміжних інвесторів. І у гэтую працовну групу увайшли 14 чоловік, у тим ліку і керівник науково-дослідчого центру Мізеса і намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук і директор лабораторії Новак, старшиня ради недержавного білоруського інституту стратегічних досліджень Андрей Вардамацкий. І більш подробязно про гэта можна знайсці на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ви на хвалях радіо «Свобода» і неўзабаве про ситуацію з поставками російського газу у Європу і реакції на гэта еўразвязу. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Православные верники сегодня рыхтуются до одного из головных святов – свята Божьего народжения. Курс доляру относно белорусского рубля за опошний день еще более вырос. Каля пунктов обмену валюты знов з'явились очерги. У регионах Беларуси, нават после протяглых святов, не обновили вытворчести некоторые промысловые предприемства. У Могилёве предприемства, якія трапили у кризис, скорочают социальные программы. Працаўнікам Аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і працаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізеса Ярослава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. У выніку рэзкага скарачэння паставак расійскага газу ў Балгарыю і іншыя ўсходнееўрапейскія краіны, Еўразвяз у дачыненні да бакоў газавага канфлікту змяніў палітыку стрыманай дыпламатыі на мову патрабаванняў. Прадстаўнікі Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязе, заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расійскага прэзідэнтаў да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Тым часам эксперты ў Брусэлі шукаюць шляхі дапамогі найбольш пацярпелым у выніку канфлікту. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Европейский звяз вымушены больш крытычна падысці да праблемы пасля таго, як Баўгарыя, Угоршчына і некаторыя іншыя краіны паведамілі пра істотнае змяншэнне альбо нават поўнае спыненне паставак расійскага газу. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапалянік заявіў сёння ў Празе, што ён бачыць неабходнасць экстрэннага абмеркавання крызісу найвышэйшымі прадстаўнікамі трох бакоў – Еўразвязу, Расіі і Украіны. Тапалянак зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэлем Барозу, падчас якой перабоі з пастаўкамі газу былі прызнаныя непрымальнымі. Намеснік міністра замежных справ Чэхіі Александр Вондра сфармуляваў пазіцыю Еўразвязу наступным чынам. Гэта непрымальна. Чэхія, кіраўнік Еўразвязу і Еўракамісія патрабуюць, каб пастаўкі газу былі неадкладна адноўленыя ў Еўразвяз. І каб абодва бакі, Расія і Украіна, аднавілі перамовы з мэтай канчатковага ўрэгулявання іх камерцыйнай спрэчкі. Такім чынам, чыноўнікі Еўразвязу ў Брусэлі працягваюць успрымаць канфлікт як камерцыйную спрэчку, у якой Еўразвяз не з'яўляецца ўдзельнікам. Але пры такой пазіцыі, адзначаюць аналітыкі, усё цяжэй дзейнічаць у інтарэсах еўрапейскага звязу. Рэзкія заявы на вышэйшым узроўні сведчаць пра ціск з боку некаторых дзяржаў з мэтай паслядоўнага і скаардынаванага адказу развязу на крызіс. Учора ў Брусэлі прадстаўнікі Літвы заклікалі звяз быць актыўным партнэрам у канфлікце. Аднак застаецца незразумелым, ці гатовы еўразвяз да такой пазіцыі. Прэсавы сакратар еўразвязу сёння не вызначыў нейкія канкрэтныя захады ў тым выпадку, калі пастаўкі газу не адновяцца ў хуткім часе. Выглядае, што еўразвяз па-ранейшаму робіць стаўку на так званую ціхую дыпламатыю падчас сённяшніх перамоў у Берліне з вышэйшымі кіраўнікамі «Газпраму». Прадстаўнік энергетычнай камісіі еўразвязу Ферран Тарадеос заявіў сёння, што на сустрэчы 9 студзеня эксперты 27 краінаў будуць абмяркоўваць спосабы дапамогі Балгарыі і іншым краінам. Ёсць рэзервы ў некаторых дзяржаў, якія можна скарыстаць. Ёсць шэраг спосабаў, якія могуць вырашыць праблемы дзяржаў членаў еўразвязу. Славакія, Чэшская рэспубліка, Угорщина, Грэцыя, Румынія, Аўстрыя, Македонія і іншыя балканскія краіны, дзяржавы Балты і Фінляндыя у значнай ступені залежны ад паставак расійскага газу.
Пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу расказваў Сергей Навумчык.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І заўтра о 14 гадзіне паводле мінскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук Станіславам Багданкевічам, былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі. Гэтая канферэнцыя прысвечаная дэвальвацыі беларускай валюты і перспектывам беларускай эканомікі. Свае пытанні вы можаце задаць ўжо цяпер на нашым адрасе свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. 7 студзеня – адно з самых галоўных для праваслаўных святаў – свята Божага нараджэння. Сёння гаспадыні пякуць блінцы, гатуюць куццю, авсяны кісель. Увечары праваслаўныя беларусы сядаюць за посны стол. Як рыхтуюцца да калядаў, высвятляла Інна Студзінская.
Этнограф і фольклярыст Янка Крук разам са студэнтамі ўжо трэці дзень ездзіць па вёсках Берасцейшчыны, здымае на відэакамеру, як беларусы рыхтуюцца да свята і адзначаюць каляды, запісвае песні, абрады, традыцыі.
Закончили тут.
Спадар Янка, а дзе вы зараз знаходзіцеся?
Кобрынскі раён, вёска Анісковічы.
І там сапраўды ведаюць гэтыя традыцыі, усёточкі спяваюць, я чую.
Да, так мы ж ўжо другі вечар тут сядзім. Тут столькі нам багацця расказа, што гэта мы запісваем, потым прыедзем са студэнтамі, будзем всё это расшыфроўваць. Дыск будзе всему этому прысвечаны. Тое старэйшае пакаленне, канец 20-х, пачатак 30-х гадоў, жанчыны, якія нарадзіліся ў гэты час, яны перахапілі ад матулек, ад бабуль свае песні, традыцыі і ведаюць тут нас пераконвалі даволі шчыра, што і сёння вот асабліва каляды і Раство, як яны называюць два святы, ставіцца да іх вельмі не то, што ашчадна шануюць это ўсё, але с па-святому. Спецыяльна толькі для калядаў хусту завязвалі па-асобнаму, на лаву раскладвалі, а на заўтра проста як шапку цераз галаву праналі. На каляды настолькі святое свята, што нельга было нават завязваць вузел на хусціне. Всё захавалася, хоць і трошкі памёрзлі тут і холадна, ў захапленні, просто ў захапленні, не перадаць эмоцыі.
Калядныя нейкія атрыбуты, гэтыя маскі, казы, зорка калядная у народа таксама захавалася?
Нет. У нас, дзякуючы сродкам масавай інфармацыі, склалася ўражанне, што па ўсёй Беларусі хадзілі з усім гэтым. Не ўсюды было. На Брэшчыне ёсць такія раёны, дзе сапраўды хадзілі з казой. А тут мы вот перапытвалі ўчора па 10 разоў. Каляды, калядаванне было, но самы асноўны акцэнт рабіўся это на шчодры 13-14, на шчадраца.
А мастак Алесь Пушкін распавёў, як рыхтуюцца да калядаў на мяжы Меншчыны і Віцебшчыны у пасёлку Бобр Крупскага раёну.
Людзі свята, маскі ж трэба падаставаць, і касцюмы з гарышча, і зорку калядную з саломы сплеценую, якая жоначка сплела. Сёння пусны дзень, сяяначка пяціць бліны, я тут рыжыку нашоў закусываць гарэлку. А другая бабушка Ольга Андрэйна казінага тварагу мне зараз накладывае свежага, каб сырнікі спечыць. Сёння падрыхтоўка такая ў нас ідзець. Купілі кілбасы, 8 літраў гарэлкі жытнёвай празрыстай на хутары.
А навошта 8 литров так много?
А потому что 30 человек соберется, как минимум. Да и мужики. Да из Нью-Йорка приехала Валя Якимович. Там и Галичи все придут. Ну, в Ухлю, в этот день никого не запрашиваем, але никому не отмовляем. Ну, а завтра начнется день с того, что у 9:30 в церкви Святого Миколы набоженство, и я там звоню в звоны. Потом литургия, потом после литургии уже идем стол ставим, потом сядем есть и выпивать уже за столы. А уже как стемнее первая зорка, мы пойдем уже колядовать.
Сподарались, а колядку можете проспевать?
Да, а мы до вас идем, мы козу ведем, а ты треба вам колядовники.
Свою калятку проспяваў Алесь Пушкін, беларускі мастак. Вы на хвалях Радыё Свабода, а я яшчэ нагадаю, што ў нас ёсць конкурс калядак.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс Свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
А зараз на чарзе форум свободы. З меркаваннями наведников нашего сайта нас познакомить Юрий Дракахруст и Валер Калиновский.
Гэтыя горкія лекі трэба выпіць. Гэтымі словамі начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова быў азагаловлены матэрыял свабоды. У ім прадстаўнік Нацбанку тлумачыў неабходнасць правядзення дэвальвацыі. Сэрж з Менску.
Хай яны лепш самі палечацца.
Тамара з паставаў задае рытарычнае пытанне.
І колькі ж наш народ трэба падманваць, каб ён паразумнеў?
Наведніца, якая падпісалася так званы ветэран труда.
Дорогие детки, даруйте, что не здолела звольнить вас от этой сволочи, что сожрала наши амары, наши надеи и махчимости. Даруйте и сами не марнуйте часу.
Михась настроены по Филязовску.
Абы не было войны.
На репортаж с Могилева девальвация, полицы крамов опустили, адреагавал Иван з Менску.
У столицы с полиц крамов зникли ноутбуки, сказали до 12-го. Неужо так долго личать новую цену?
Свабода цытуе думку эканаміста і палітыка Яраслава Раманчука, паводле якога напрыканцы гэтага году курс можа вырасці да 4500 рублёў за даляр. Норд.
Па банках давно ходзіць негалосная інфармацыя. Дэвальваваць рубель мінімум да 3500 за 1 даляр ЗША. Гэта проста пытанне часу. Ці будзе яшчэ дэвальвацца, ніхто не ведае.
Алесь з Менску.
Гэта першая ластаўка. Далей будзе поўны капец.
Ужо цытаваны сэрж з Менску задае з нагоды прагноза Раманчука вечнае пытанне.
Што рабіць?
Археус з бярозы адказвае сэржу.
Сухары сушыць.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Дэвальвацыя беларускага рубля, рост кошту, падвышэнне попыту на тавары, тэмы абмеркавання слухачоў.
Кризис ідзе, абвал рубля, а на лёдзе турнір ідзе. Беларус, выпі чарку, з'едзь скварку, ідзі. Як ёмка гуляе твой прэзідэнт, паглядзі. Не баіся, не будзе кепскіх перамен, будзе ўсё окей, калі ў хакэй гуляе пры крызісе сам прэзідэнт.
Ніякіх незадаволеных зараз няма. А тое, што разбіраюць зараз усе прамысловыя тавары, гэта вельмі станоўча. Таму што ўжо ўсе склады завалены таварамі. Цэны на прамысловыя тавары, калі вырастуць, дык гэта не страшна. Галоўнае, каб цэны на прадуктовыя тавары засталіся на прежнім узроўні. Ларыса, горад Мінск.
Сделаны либерализацию и обвал денег. И он кричит, что я уважаю свой народ. Какое может быть уважение? Он уважает только сам себя и свою элиту. А нищий народ, который копейку собирая, попадая это все.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды магчымага прызначэння Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам Купаловскага тэатру.
Зиновьев, думаю, что Пинигин должен реформировать театр от худсовета до главного кассира.
почув об максимум призначенні господаря Пінігіна і вельми обрадувався. Лічу, що весь бруд телеканалу з державної ради йде від одного лица. Коробить прямо дебіли, отморозки. І от це внизу у самим Купаловським театрі. Ну як так, коли адміністрація цього театру на своїх актерів каже, це наші зірки.
Далее слухачка задает питание.
Сообщите, пожалуйста, номер телефона Хельсинского комитета. Мой сын Михаленя Михаил Иванович сидит в Жодино без решения суда Любанского района Минской области с 20 декабря за неуплату штрафа. Статья невыполнения мероприятий военкомата. А штраф уплачен 1,5 миллиона 24 декабря.
Отказывая юрист Белорусского Хельсинского комитета Змитер Шарных.
Вы можете написать нам заявление, приложить копию необходимых документов, из которых следует, что ваше право было нарушено, и мы на основе анализа этих документов можем помочь составить вам жалобу. Наш почтовый адрес 220-036, город Минск, улица Карла Липкнехта, 68, офис 1201.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Менску 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму «Віншування з нагоди Калядов і Нового Году», а так само іншими виказуваннями.
У кіосках союз друку на святы. І не питайтеся свіжих газет. Няма, поліграфісти святкують. А хто у нас кипучої праці заняти, навіть і у святы? Здогадуєтесь?
Щиро віншую ваших співпрацовників з калядними святами і надійшовшим Новим Годом. Особисто щиро віншую Олену Тихонович. Желаю вам здоровья, счастья, успехов працы вашей. С повахой и надеей на калядку. Лявон Гаврук, город Дзержинск, живе Беларусь.
Ира, пасля гэтых масовых забойств дзяцей працягваў спакойна седзець на троне. Ці чатка же Єсус павінен быў чакаць у Єгіпет, щоб укрыцца ад яго. Вось так, мае дарагія, часта дарогі Божія кажуцца нам дзіўнымі і незразумелымі. Разве сёння не бывае?